Ստեֆան Ցվայգ, Ժոզեֆ Ֆուշե, քաղաքական գործչի դիմանկար, թարգմանիչներ Ա. Ասրյան և Վ. Վարդանյան, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1986 թվական. Նախաբան. Ժոզեֆ Ֆուշեին, ժամանակի ամենահզոր, բոլոր ժամանակների ամենանշանավոր մարդկանցից մեկին, չեն սիրել ժամանակակիցները և էլ ավելի շատ են նրա մասին սխալ դատել սերունդները. Նապոլեոնը սուրբ հեղին է կղզում, Ռոբեսպիերը յակոբիններին ուղված կոչում, Կառնոն, Բարրասը, Թալեյրանը իրենց հուշերում, ֆրանսիական բոլոր պատմաբանները, ռոյալիստ, հանրապետական թե բոնապարտիստ, հազիվ հասած նրա անվանը, սկսում էին գրել մաղձով. Էությամբ մատնիչ, խղճուկ ինտրիգան, ստորակարշ շողոքորդ, պրոֆեսիոնալ դավաճան, ոստիկանական ստոր հոգի, քստմնելի բարոյազուրկ մարդ. Չկա մի այնպիսի խարանող, այնպիսի նախատական բառ, որ նրան չկպցնեին. Ոչ Լամարտինը, ոչ Միշլենը, ոչ Լուի Բլանը լուրջ փորձ չեն կատարում ուսումնասիրելու նրա բնավորությունը, կամ, ավելի ճիշտ, բնավորության հաստատակամ ապշեցուցիչ բացակայությունը. Նրա կերպարի իսկական ուրվապատկերը առաջին անգամ երևում է Լուի Մադլենի փառահեղ կենսագրության մեջ, որով այդ աշխատությունը, հավասարապես և մյուս ուսումնասիրությունները, որոնք նվիրված են այդ հարցին, մեծ մասամբ պարտական են փաստական նյութին, իսկ պատմությունը, միանգամայն հանգիստ, վերջին շարքերը մղեց այդ մարդու աննշան վիճակագիրներին. Մարդ, որը երկու աշխարհների հերթափոխի դարաշրջանում ղեկավարեց բոլոր խմբակցությունները, և այդ տարիների փոթորիկներում ողջ մնացած քաղաքագետների մեջ եղավ միակը, որը հոգեբանական մենամարտում հաղթեց այնպիսի անհատների, ինչպիսիք էին Նապոլեոնն ու Ռոբեսպիերը. Նրա կերպարը երբեմն առկայծում է Նապոլեոնին նվիրված պիեսում կամ օպերետում, բայց մեծ մասամբ այնտեղ նա երևում է ոստիկանության հրճակավոր մինիստրի սխեմատիկ մաշված դիմակով, ասես Շերլոք Հոլմսի նախատիպը. Անդերկուլիսային գործչի դերը գրեհիկ արտացոլման մեջ միշտ վեր է ածվում երկրորդական դերի. Միայն մի մարդ սեփական մեծության բարձրությունից տեսավ նաև իր տեսակի մեջ այդ եզակի անձնավորության յուրօրինակ մեծությունը. դա Բալզակն էր, այդ մեծ և խորաթափանց մտածողը, որը տեսնում էր դարաշրջանի իրադարձությունների ոչ միայն արտաքին խողը, այլև անդերկուլիսները. Ֆուշեին համարեց հոգեբանական առումով իր դարի ամենահետաքրքիր մարդը. Բալզակը, որ սովոր էր իր զգացմունքների քիմիայի մեջ տեսնելու բոլոր տեսակի կրքերը, ինչպես էլ դրանք կոչվեին, հերոսական թե անազնիվ, որպես միանգամայն հավասարարժեք էլեմենտներ, միանման չափով էր հետաքրքրվում և Վոտրենի նման կատարյալ հանցագործով, և Լուի Լամբերի նման բարոյականության հանճարով. Տարբերակում չէր դնում բարոյականի և անբարոյականի միջև. Բայց մարդուն գնահատելով միայն ըստ նրա կամքի ուժի ու կրքերի լարվածության, հեղափոխության և կայսրության հենց այդ ամենանողկալի, արհամարելի գործչին հանեց Տվերից, որի տակ նա շինծուաբար թաքնվում էր. Նա այդ իր տեսակի մեջ միակ հանճարին անվանում է Նապոլեոնի իսկական մինիստր և ամենախելոք մարդը, որին նա գիտե։ Իսկ մի այլ տեղում այն անհատականություններից մեկը, որոնց մոտ արտաքինի տակ թաքնված է այնպիսի խորություն, որ նրանք մնում են անթափանցելի, քանի իրենք գործում են և հասկանալի են դառնում միայն վերջում. Դա բոլորովին նման չէ պատմաբանների բարոյախոսական քամահրական կարծիքներին, և իր մութ գործը վեպում նա այդ մռայլ, խոր և անսովոր մտքին, որն այնքան քիչ էր հայտնի, նվիրում է հատուկ էջ. Յուրօրինակ հանճարեղություն, գրում է նա, որն այնքան սարսափեցրել է Նապոլեոնին, Ֆուշեի մոտ միանգամից չի նկատվել։ Կոնվենտի այդ աննկատ անդամը իր ժամանակի ամենանշանավոր և անհասկանալի մարդկանցից մեկը, կազմավորվել և հասակ է առել հեղափոխության փոթորիկներում։ Դիրեկտորիայի ժամանակ նա հասավ այն բարձունքներին, որտեղից խոր մտքի տեր մարդիկ հնարավորություն են ստանում գուշակել ապագան, հենվելով անցյալի փորձի վրա։ Այնուհետև հանկարծ, ինչպես միջակ դերասանները, որոնք ինչ-որ բռնկվող կայծի ազդեցության տակ դառնում են հանճարներ, Բրյումերի 18-ի կայծակնային հեղաշրջման ժամանակ հանդես բերեց ապշեցուցիչ ճարպկություն։ Այդ դալկադեմ մարդը, որ դաստիարակված էր վանական զսպվածության ոգով, հաղորդակից էր գաղտնիքներին մոնտանյարների, որոնց պատկանում էր, և գաղտնիքներին ռոյալիստների, որոնց վերջի վերջո հարեց։ Երկար ու աննկատելի ուսումնասիրեց մարդկանց, նրանց բարքերը և շահերի պայքարը քաղաքական ասպարեզում։ Նա թափանցեց Բոնապարտի մտադրությունների մեջ, նրան տվեց օգտակար խորհուրդներ և արժեքավոր տեղեկություններ։ Այդ ժամանակ նրա ոչ նախկին, ոչ նոր գործընկերները չէին էլ պատկերացնում նրա զուտ վարչական և բարի ամենախոր իմաստով պետական տաղանդի ամբողջ լայնությունը։ Այնքան մեծ էր համարյա անհավատալի խորաթափանցության և անսխալ կանխատեսության նրա ձիրքը, այսպես է ասում Բալզակը։ Նրա գովեստները առաջինը գրավեցին իմ ուշադրությունը Ֆուշեի նկատմամբ, և շատ տարիների ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ ինձ զբաղեցնում էր այն մարդու կերպարը, որով հիացած էր Բալզակը, ասելով, որ նա մարդկանց վրա մեծ իշխանություն ուներ, քան ինքը Նապոլեոնը։ Բայց Ֆուշեն ինչպես կյանքում, այնպես էլ պատմության մեջ կարողանում էր մնալ հետին պլանում։ Նա տհաճությամբ է թույլատրում նայել իր աչքերի մեջ և խաղաթղթերին։ Նա համարյա միշտ իրադարձությունների կենտրոնում է, խմբակցությունների կենտրոնում։ Նա գործում է անտեսանելիորեն, թաքնված իր պաշտոնի անանուն քողի տակ, ինչպես ժամացույցի մեխանիզմը։ Միայն երբեմն իրադարձությունների խառնաշփոթության մեջ, նրա ճանապարհների ամենախիստ ոլորաններում հաջողվում է որսալ նրա դեմքի թռուցիկ ուրվականը։ Եվ ահա ինչն է էլ ավելի տարօրինակ։ Առաջին հայացքից Ֆուշեի այս թռուցիկ որսած կերպարներից ոչ մեկը նման չէ մյուսին։ Որոշ դժվարությամբ պատկերացնում ես, որ այդ նույն մարդը, նույն մորթով և նույն մազերով, 1790 թվականին եղել է վանական դպրոցի ուսուցիչ, իսկ արդեն 1792 թվականին բռնագրավել է եկեղեցու ունեցվածքը, 1793 թվականին եղել է կոմունիստ, իսկ 5 տարի հետո դարձել է միլիոնատեր և 10 տարի հետո օթրանտի դուքսը։ Բայց որքան համարձակ էր դառնում նա իր կերպարանափոխությունների մեջ, այնքան ինձ համար ավելի հետաքրքիր էր դառնում նոր ժամանակի այդ ամենակատարյալ մակիավելիստի կամքը, ավելի ճիշտ, կամազրկությունը, այնքան ինձ գրավում էր հետին պլանում թաքնված և գաղտնիքներով պարուրված նրա ամբողջ քաղաքական կյանքը, ավելի յուրօրինակ, ինձ համար նույնիսկ դիվական էր դառնում նրա կերպարը։ Այդպես ինձ համար միանգամայն անսպասելի, զուտ հոգեբանական ուսումնասիրության հաճույքից մղված սկսեցի գրել Ժոզեֆ Ֆուշեի պատմությունը, հուսալով, դրանով միաժամանակ ներդրում անել դիվանագետների ժամանակի ամենավտանգավոր, բայց դեռ համարյա չուսումնասիրված, հոգևոր ռասայի, դեռևս գոյություն չունեցող և միաժամանակ միանգամայն անհրաժեշտ կենսագրության մեջ։ Ծայրը ծայր անբարոյական, նույնիսկ այնքան յուրօրինակ և նշանավոր անձնավորության, ինչպես Ժոզեֆ Ֆուշենը, նման կենսագրություն, ես ինքս էլ ընդունում եմ դա, հակասում է մեր դարաշրջանի պահանջներին, նրան պետք են հաճելի, հերոսական կենսագրություններ, որովհետև նրանում քիչ են քաղաքական առաջնորդների ստեղծագործական կերպարները, որոնք մղում են բարձր օրինակներ որոնելու անցյալում։ Եվ ես ամենևին չեմ նվազեցնում հերոսական կենսագրությունների ոգևորող, ամրապնդող, վեհացնող ազդեցությունը։ Պլուտարքոսի ժամանակներից նրանք անհրաժեշտ են աճող սերնդին, բոլոր դարաշրջանների պատանիների, բայց հենց քաղաքական առումով Նրանք թաքցնում են պատմությունն աղավաղելու վտանգ, ստեղծելով տպավորություն, որ այն վաղ է մի և բոլոր ժամանակներում ընդհանրապես իսկական վե անհատականություններն են իբր որոշում աշխարհի բախտը։ Անկասկած, հերոսն իր գոյության արդեն իսկ փաստով ընդունակ է տասնյակ և հարյուրավոր տարիներ տիրելու մարդկանց հոգևոր կյանքին, բայց միայն հոգևոր կյանքին։ Իրական, իսկական կյանքում, քաղաքական ուժերի գործնեության բնագավառում, վճռական նշանակություն ունեն և դա անհրաժեշտ է ընդգծել ամեն տեսակ քաղաքական դյուրահավատությունից նախազգուշացնելու համար, ոչ ականավոր մտածողները, ոչ անաղարդ գաղափարների կրողները, այլ շատ ավելի ստոր, բայց և շատ ճարպիկ տեսակները, անդրկուլիսային գործիչները։ 1914 և 1918 թվականներին մենք վկա եղանք, թե ինչպես համաշխարհային նշանակության հարցերի, պատերազմի և խաղաղության հարցերի լուծումը վճռվում էր ոչ թե խելքով և պատասխանատվության զգացումով, այլ անդերկուլիսներում թաքնվող մարդկանց, կասկածելի բարոյականության և ոչ մեծ խելքի տեր մարդկանց կողմից։ Եվ ամեն օր մենք նորից համոզվում ենք, որ կեղտոտ և հաճախ սրբապիղծ քաղաքական պայքարում, որին ժողովուրդները դեռևս պարզամտորեն վստահում են իրենց երեխաներին և իրենց ապագան, ղեկավարում են ոչ թե բարոյական լայն մտահորիզոնով մարդիկ, ոչ թե անսասան համոզմունքներով մարդիկ, այլ այն պրոֆեսիոնալ խաղամոլները, որոնց մենք անվանում ենք դիվանագետներ, ճարպիկները, որոնք տիրապետում են ձեռքի աճպարարության, դատարկաբանության և սառնասրտության։ Եթե իսկապես, ինչպես արդեն 100 տարի առաջ ասել է Նապոլյոնը, քաղաքականությունը դարձել է «la fatalité moderne», ժամանակակից բախտ, ապա մենք, ինքնապաշտպանության նպատակով, փորձում ենք այդ ուժի հետևում տեսնել մարդկանց, և հենց դրանով հասկանալ նրանց հզորության վտանգավոր գաղտնիքը։ Թող Ժոզեֆ Ֆուշեի այս կենսագրությունը ներդրում լինի քաղաքական գործչի տիպաբանության մեջ։ Զալցբուրգ, 1929 թվական, Աշուն։